Prej 13 shtatorit 2009, familia Shnanot në Prishtinë nga fryma Saleziane rikthehet në atë diocezane dhe drejtimi i saj u besua familitarit të zymit Don Shanzefit. Hapi logjikshëm ky pas instalimit të rezidencës si peshkënore nga Prizrenin e Prishtinë, kryeqyteti i Kosovës, e cila është përuruar e bekuar të premten e kaluar me 11 shtator. Salezianet në Kosovë kanë vepruar që nga viti 1938, fillimisht në Ferizaj e më pas në Janjev, ndërkaq etërve Salezian, familinë e Prishtinës, autoritetet më të larta kishtare të atëhershme, u alën në shërbim në viti 1966 për të dhënë kontributin e tyre maksimal për kishën e popullin, veçanërisht për rinin dhe gjithnjësi mas shembulit karizmatik të Shenjon Boskos deri në këtë shtator të 2009-ës që do të sot përgati gjysmë shekulli. Saleziani i parë ishte Don Franz Kuhalla, i cili shërbeu deri në vitin 1971. Pas tij, për 21 vjet radhazi, shërbeu Don Zevgashi, e tani arqipeshku i Tivarit. Këtë mision për 14 vjet të tjera vazhdoi ta kryej Don Nozhgjolaj, ndërsa nga 15 tetori 2006 misionin e vazhdoi me sukses, si të gjithë paraardhësit e tij, Don Lekoroshi. Në meshën sulemne të sedjeles, të cilën e kryesoi Imzot Zevgashi, prezantuan të gjithë salezianët të qendrës Don Bosco në krye me drejtorin Don Matteo Di Fiore. Kishte momente prekse me plot emocione, sepse nuk ishte e lehtë ndarja e besimtarve me salezianet, nga se tashme ishte krijuar një traditë gjatë shpirtërore. Por gjatë meshës e than vetë salezianet, edhe Don Shanzefi, se ne të gjithë jemi këtu midis jush, familia është nanot me bashkësinë saleziane, që të dyja në Prishtinë do të kenë bashkëpunim vllazëror, sepse jemi të njëjtë, kemi një qëllim, një mision të shejtë, sa na bashkojnë besimtaret, kisha, Ungjilli i shejt dhe Krishti Zot.